З виш 300 заява у справі вертання майомості переважно землі подала православна церква у Польщі. Заяви дотичать майомості, потраченої у часи народної Польщі. Амаль половина заяваў закончилась пагадненням. У питаннях вертання патрачанай маёмасці законная сістэма ў Польшчы вельмі карысная для цэркваў і рэлігійных абшчын. У аніякай з былых сацыялістычных краін няма падобнай сістэмы, лічыць доктар Яраслаў Мяцвіюк, спецыяліст у галіне рэлігійных законаў. На яго думку, зараз галоўнай праблемай з'яўляецца справа ўласнасці на 20 поствуняцкіх храмаў у паўднёва-ўсходняй Польшчы. Карыстаецца імі зараз православная царква, але не з'яўляецца іх законным уласнікам. У гэтым выпадку існуючы прынцып, што той, хто карыстаецца даным аб'ектам, становіцца яго уласнікам, не заіснаваў. Справа трапіла ў Еўрапейскі трыбунал правоў чалавека. Часта ў спрэчных маёмасных пытаннях на лініі царква-дзяржава праблемай з'яўляецца нястача адпаведных дакументаў і пасведчанняў. Таму нярэдка ідуць пошукі дакументаў у розных дзяржаўных архівах у цэлай Польшчы, гаворыць айцец мітрат Юры Дарашкевіч з канцелярыі мітрапаліта Варшаўскага і цэлай Польшчы. Але і бывае так, дадае, што тыя маёмасці, якія некалі прыналежылі царкве, зараз з'яўляюцца аб'ектам публічнага выкарыстання. Скажам, на ўзгорку Марыі Магдалены ў Беластоку улады горада намерваюцца пабудаваць оперу. А былы зямны царкоўны ўчастак у Любліне – гэта зараз дарожная ронда. Але тады менавіта ў пагадненні бакоў царква атрымлівае кампенсацыю ў другім месцы горада. З Беластока Юрка Лашчынскі.